Avery fanemasana, fenoi anao ny fonaimpiana ary ampitrehetao amponay ny afo ny fitiavanao. Evanjely masina ny soratany masina Joany, ny toko faefatra ambe folo, andiny fahadimy ambe folo ka hatramin'ny fahasivy ambe folo, ary toizana amin'ny andiny fahatelo amby roapolo tapany faharoa hatramin'ny fahaenina amby roapolo.
Tamin'ny izanandro izany, Jesosy miteny hoe, raha ty ahy ianareo dia hitandrina ny didiko, ary izao kosa angataka amin'iray ka omeny mpanafaka lailo hafa ianareo mba hitoetra ao aminareo mandrakizay. Raha misy ty ahy dia hitandrina ny teniko izy ka ho tiny ndraiko, ary ka ho aminy izahay ka onona ho aniny. Fa izay tsy ty ahy kosa dia tsy mba hitandrina ny teniko izy, ary ny teny izay renareo dia tsy ahy fa anyray izay naniraka ahy. Voalazako taminareo izany raha mbola mitoetra eto aminareo aho. Fa ny mpanafaka lahely dia ny fanahy masina, izay raha ny ray amin'ny anarako no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra nolazaiko taminareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Derana eo anao ry Kristy.
Fotokevitra roso dinihana amin'izao lahady pantekoty izao no hoe, mpakahery sy mpanazava ary mpampiavana ny fanahy masina. Pantekoty ankalazana manetriketrika ny dinina ny fanahy masina tamin'ny masin'ny Maria sy ireo apôstôly, hamaranana ny dimampolo andro fankalazana ny paka. Mirakitra ny antsipirian'izany ny boky mitantara ny asan'ny apôstôly. Tsy nihidy na nihiboka tao amin'ny efitra ny toerany intsony ireo apôstôly no nitahotra fa lasa nivoaka, niala tao, namoa varavarana, nisokatra ka nandeha nitory hatraizatraiza an'i Jesosy maty sy nitsangako ho velona. Lasa iraka ny eglizy nanomboka hatreo, ka tohizany hatrany izany asan'ny fanahy masina amin'izany, sady mbola mitohy mandraka kehitriny. Fa iza tokoa moa ny fanahy masina e? Olona fahatelo amin'ny trinite masina ao isika, fa mamaritra azy tokoa ny fekem-pinoana fanaontsika. Andriamanitra izy, ka tsy sanatria hoe andriamanitra fahatelo fa olona fahatelo amin'izy andriamanitra tokana, ahafahantsika mamantatra tsara ny fanahy masina koa ny evanjely vonaroso tamintsika teo. Iraky ny iray amin'ny anaran'ny zanaka ny fanahy masina, ka maniraka ihany koa ny eglizy, maneho ny mahahiraka ny eglizy zany, misionera ny eglizy, ka tsy eglizy trano no irahana fa olona, dia isika izany. Ka iraka midonga isika sa mahatonga afatra? Satry ny mpaniraka no tonga lavitra, fa satry ny irahana koa ny eo akaiky eo fotsiny ihany. Tandremo koa no niteloka afatra, irian'Andriamanitra ny hahatonga ny olona rehetra ho any aminy. Mandray anjara amin'izany isika amin'ny mahahiraka antsika, ko aoka ho efa tsika tsara ny hiraka taotsika. Akoatra izany, mpanafaka lahelo koa izy, mahalahelo rehefa sarak'olotiana. Tratran'izany reto apôstôly rehefa lasa niakatra any an-danitra i Jesosy, nampanantena anefa izy fa omeny mpanafaka lahelo izy ireo dia ny fanahy masina izany. Ka sady afaka lahelo izy ireo no afatahotra ka sahy mandeha mitory. Tambate amin'ndray sitsika efa nanay fanahy masina mahazanaka isika, no mafisina izany ka nandray ny fanomezana fito ny fanahy masina tamin'ny fankahirezana. Ka mbola lahelo ihany ve ny olona votony fanahy masina ka mampiasa azy tsy hanana lahelo? Fa na misy aza tsy haharitra akory fa mandalo ihany izany. Ny fanahy masina mantsy hitoetra ao amintsika mandrakizay araka nylazain'i Jesosy eto. Ka manjary kristianina mampalahelo isika raha kristianina votona lahelo lava. Roa ny asan'ny fanahy masina araka ny namaritan'i Jesosy azy eto: hampianatra ny zavatra rehetra sy hampatsiaro ny zavatra rehetra nolazainy. Mpampianatra mahay izy ka sady mampatsiaro ny mampandalina, modely amin'ny mpampianatra rehetra, tsy ho azy ihany fa ho antsika rehetra ihany koa. Tsy zava-baovao akory no atoriny,
fampatsahivana izay efa nolazain'i Jesosy ihany. Ka meteza iasany, mahazoto miainony bitsiny, havaozy ny asany eo amintsika amin'ny firotsahana mandray andraikitra amin'ny eglizy. Sehatra maro midadasika ka azontsika hisafidianana tsara, fa misy sahazantsika rehetra aho koa lahoery ary. Andeha ary avaozintsika izao ny finoantsika ny fanahy masina.
Izao miny fanahy masina, tompo sy loharanonainy, avy amin'ny raisany zanaka, izaho nasomemboninahitra miaraka amin'ny raisany zanaka, ary niteny tamin'ny vavan'ny mpaminany.